9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Izborom Gorana Rakića za gradonačelnika Kosovske Mitrovice ispunjeni poslednji uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Nedelju dana pred početak suđenja po međusobnim tužbama za genocid, hrvatska ministarka Vesna Pusić u poseti Beogradu. Rusija povukla ambasadora iz Ukrajine na konsultacije. Košarkaši Zvezde pobedili Partizana u derbiju ABA lige. U Kragujevcu 5, Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 6 stepeni, danas oblačno, povremeno sa kišom, od podneva razvedravanje, temperatura do 11 stepeni.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice iz četvrtog pokušaja izabrali su gradonačelnika. Prema preliminarnim rezultatima, u prvom krugu izbora pobedio je kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić, koji je osvojio 52,6% glasova. Rakić je najavio da će njegov prvi zadatak biti da zatraži da se Oliver Ivanović i svi pritvoreni Srbi brane sa slobode. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujsić. Tanja, gradonačelnik je napokon izabran. Kako će sada da izgleda struktura vlasti u Kosovskoj Mitrovici?
Pa, pre nekih desetak dana u stvari su građanska inicijativa Srpska i građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović postigle dogovor o koaliciji u severnom delu Kosovske Mitrovice, takođe i u Zvečanu. A što se tiče Mitrovice, na osnovu tog dogovora je i za predsjednicu lokalnog parlamenta izabrana Ksenija Božović, koja je inače potpredsjednica SDP-a, i takođe je po tom dogovoru to da gradonačelnik bude sa liste Srpska. To je ono što se manje znalo pre ovih izbora. Međutim, Ksenija Božović je bila spremna da ukoliko Oliver Ivanović, na primjer, pobedi, da se ona povuče sa svoje funkcije. Jedni i drugi će morati da sarađuju u lokalnom parlamentu zato što imaju po 6 poslanika, dok su ostalo poslanici albanskih partija. Treba očekivati takođe narednih dana da se sazove sednica parlamenta na kojoj bi gradonačelnik položio zakletvu i nakon toga da se dogovore neki zajednički koraci, ali kažem, ta koalicija već uveliko postoji.
Kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović osvojio je 27,7% glasova, što je manje nego u prošlim izborima. Šta su mogući uzroci?
Pa jedan od glavnih i prvih uzroka je to što se on nalazi od 27. januara u pritvorskoj jedinici u Prištini i za nekoliko dana će u stvari biti razmatran na ta odluka o tom jednomesečnom pritvoru, pa će se znati da li će se on pustiti da se brani sa slobode ili će mu biti pritvor produžen. Dakle, to je prvi uslov, on nije mogao da vodi svoju kampanju, to su radili članovi njegove građanske inicijative i takođe treba uzeti u obzir da je u proteklih mesec i po dana u Mitrovici bilo puno nekih, da tako kažem, događaja koji su dodatno uplašili ljude, pomalo ih zbunili i bilo je čak i onih koji su, bar tako kažu, iz SDP-a i Srpske, koji su glasali prethodna tri puta, ali juče to nisu uradili. Kako su rekli Srpskoj i SDP-u, u stvari nisu hteli da glasaju baš zbog toga što se Oliver nalazi u pritvoru. Dakle, suprotno od onog što su neki političari očekivali, politički analitičari, da će možda biti obrnuto, da će ljudi glasati, kako je rekao sam Dušan Janić iz Inata, desilo se upravo suprotno, da su ljudi odlučili da ne glasaju, jer samo da podsjetim, izlaznost je bila tek nešto preko 20%.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić.
A o rezultatima izbora u Kosovskoj Mitrovici u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izabran je prvi čovek Mitrovice. Šta se po vama promenilo u odnosu na prošle izbore?
Promenilo se to da su očigledno svi najvažniji akteri stali iza te, kažem, odluke da se izbori održe na miran način i da se napokon u Severnoj Mitrovici izabere gradonačelnik. Dakle, nije bilo tenzija, nije bilo nekih usijanih reči i pretpostavljam da je i odluka bila takva politička da se ne dozvoli da ponovo izbori propadnu, odnosno da se nemamo gradonačelnika, što bi zaista dovelo veliku krizu čitav proces i normalizacije i uspostavljanja lokalne samouprave u srpskim opštinama, pa i uspostavljanja asocijacije opština.
Da li će uspostavljanje svih institucija na severu Kosmeta dovesti do stabilizacije prilika?
Pa to bi tako trebalo da bude. Ja sada formalno govoreći, ovo je jedan od poslednjih uslova da se zaista krene u formiranje asocijacije opština. Sada ćemo vidjeti da li je u stvari su izborne radnje korišćene kao izgovor da se ne ide u stvari asocijacije, odnosno da se ne obelodani nacrt statuta i uopšte u kom pravcu se ide, razmišlja se kad se priča o asocijaciji opština. Dakle, sada možemo reći da formalno ne postoje nijedan razlog da se ne krene u formiranje asocijacije, odnosno da se obaveštava javnost na koji način će ta asocijacija biti formirana, koje će biti nadležnosti i ostale stvari.
Pomenuli ste formiranje asocijacije, odnosno zajednice srpskih opština. Koje su njegove nadležnosti po Briselskom sporazumu, odnosno kolika je realna njegova moć da odlučuje?
To je ono što mi ne znamo. Ono što srpska strana želi je da ta asocijacija dobije veće nadležnosti, da možda ima čak i direktne odnose sa vladom Srbije, odnosno sa Beogradom, oko finansiranja i da na neki način postane neka vrsta entiteta koja bi ona uticala i na politiku i na Kosovu. To sigurno teško da će proći ili će kosovska vlada pokušati na sve moguće načine da ne prođe. Dakle, mi evo ne znamo kako to je zamišljeno, verovatno da je bila jedna rudna razgovor ovdje sa asocijacijom krajem decembra, ali od onda, evo, mi možemo samo spekulisati koje će nadležnosti biti date asocijaciji i na koji način će uopšte Srbije da budu organizovani na Kosovu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
A nedelju dana uoči glavne rasprave po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u Beograd dolazi potpredsjednica Hrvatske vlade Vesna Pusić. Ona će se sastati sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Proteklih dana iz Hrvatske su stizala ocjene da je kasno za povlačenje tužbi i da će proces pred Međunarodnim sudom pravde prikazati šta se stvarno dogodilo tokom sukoba. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da misli da će biti reči o povlačenju tužbi, ali da su realne šanse za to male.
Tokom ove posjete moglo bi se razgovarati o tome kako da se amortizuju negativni efekti suđenja kada ono počne, jer može izazvati ipak dosta loše reperkusije na odnosi između Hrvatske i Srbije. Ali ima i niz drugih tema koje se tiču međusobnih odnosa koje čekaju razrješenje. Tu je pre svega reč o preostalim otvorenim pitanjima, od kojih je jedno pitanje nestalih, koje je Hrvatska do sada postavila kao jedan od uslova za povlačenje tužbe. Međutim, ima i drugih nerešenih pitanja, u stvari otvorenih pitanja, koje mogu usporiti put Srbije ka Europskoj uniji. Tu je, na primjer, reč o pitanju granica, sukcesije, statusnim imovinskim pitanjima građana i drugim. I konačno, eventualno bi jedna od tema razgovora Vučića i Vese Pusić mogla da bude i stanju u Bosni i Hercegovini, jer su obe zemlje garanti Dejtonskog sporazuma.
9:09. Premijeri Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore okupit će se na investicionom forumu u Londonu, koji će se održati u sedištu Evropske banke za obnovu i razvoj. Na forumu će učestvovati i evropski komesar za proširenje Štefan File. Iz Londona, Vesna Branković-Damjanić.
Drugi put za 4 mjeseca u Londonu Srbija predstavlja svoje potencijale za otvaranje novih radnih mesta i ulaganje. Destinacija nije slučajno izabrana imajući u vidu da je London jedan od 3 vodeća svjetska finansijska centra. A ovaj investicioni forum organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je u Srbiju kroz projekte kreditiranja uložila više od 3,5 milijarde evra. Ideja je da se zemlje Zapadnog Balkana predstave kao jedinstvena investiciona celina. Tu će biti premijeri zemalja regiona, ali i vodeći poslovni ljudi koji su već prisutni u zemljama regiona, ali i oni koji nameravaju da ulože svoj novac u naš region. Razgovarat će se o realnim projektima, pre svega o ulaganju u putnu infrastrukturu, potom u gasovod i u prerađivačku industriju.
Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da je sastanak u Londonu rutinski i da je reč o pokušaju ekonomske integracije regiona, pošto, kako ističe, ni jedna od zemalja nema samostalno održivu ekonomiju.
Ono što je zanimljivo u ovom momentu za nas jeste na koji način predstaviti ovu zemlju kao investicionu destinaciju. To je praktično nemoguća misija, jer sve te priče koje se godinama plasiraju da je ovo najpovoljnije mjesto za ulaganje, prosto ne mogu da se dokažu u praksi. Mi smo zemlja u kojoj morate čekati makar 2 godine građevinsku dozvolu. Mi smo zemlja u kojoj, recimo, sporovi imovinski i korporativni traju po 20 godina, a i kad dobijete pravosnažnu presudu, niste sigurni da ćete uspjeti da je realizujete. Dakle, svi ti elementi, a naročito naš country risk koji je nedopustivo loš i kreditni rating koji prati naš country risk, odnosno taj politički rizik zemlje, takozvani, su takvi da ne daju nikakvu ozbiljnu osnovu za ulaganje strukturno, dakle institucionalno.
Kaže za Vesti u 9 ekonomista Mahmud Bušatlija.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Nastavlja se sednica Ukrajinskog parlamenta o formiranju nove vlade. Dan pošto je Brisel najavio da će najverovatnije dati 20 milijardi evra pomoći za sprovođenje reformi u Ukrajini, u Kijev dolazi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Opširnije Nevena Kostadinović.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov očekuje da nova vlada bude formirana tokom ove sedmice, a njen prioritet biće i Evropa i Rusija.
Što je naš prioritet? Povrnje do kursu.
Naš cilj je vraćanje na put evropskih integracija, zašto su se i borili ljudi na Majdanu. Moramo da se vratimo pod okrilje evropskih zemalja, ali istovremeno da razumemo značaj dobrih odnosa sa Rusijom. U međuvremenu Rusija je pozvala svog ambasadora u Kijevu na konsultacije u Moskvu. Sjedinjene Države ostaju pri stavu da je kompromis najbolje rešenje, rekla je savjetnica američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Nema ništa loše u tome da Ukrajina zadrži dobre odnose sa Rusijom, sa kojom ima dugogodišnje istorijske i kulturne veze, a da moderna Ukrajina bude više integrisana u Evropu. Mada je trenutno u Kijevu mirno, sinoć se oko 50.000 ljudi okupilo na proruskim protestima u Sevastopolju na jugu zemlje. Mnogi od njih nosili su ruske zastave i govorili da bi moglo da se postavi pitanje i eventualnog ocepljenja Krima od ostatka Ukrajine. Tamošnji gradonačelnik, međutim, nije dozvolio građanima da priđu ukrajinskoj zastavi, rekavši da je Ukrajina jedinstvena i da je Krim njen deo.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbacio mogućnost narodnog ustanka u njegovoj zemlji, sličnog nedavnim dešavanjima u Ukrajini. Neće biti Majdana u Belorusiji, istakao je Lukašenko, navodeći da, iako u društvu postoje određene tenzije i strahovanja za budućnost i stabilnost zemlje, Lukašenko je rekao da je sveta misija vlade i bezbednostnih snaga da očuvaju mir i stabilnost u Belorusiji, prenela je agencija RIA Novosti. A i u Venecueli dalje nema mira. Protesti koji su počeli zbog raširenog kriminala, nestašice osnovnih namirnica i inflacije traju već danima i do sada su odneli 10 života, dok je više stotina ljudi povređeno. Predsjednik Nicolas Maduro i lideri opozicije pokušat će da nađu rešenje prihvatljivo za obe strane.
9 sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Bivši šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, Branko Lazarević, rekao je na saslušanju u policiji da ga je Dačić upoznao sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji je optužen za šverc kokaina, izjavio je inspektor Bogdan Pušić. Na pitanje da li je Dačić predmet istrage, Pušić je odgovorio da su predmet istrage svi koji su imali bilo kakvu vezu sa kriminalnim klanom Darka Šarića.
Danas bi trebalo da počne suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još 20 optuženih koji se sumnjiče da su zloupotrebama položaja oštedili Pančevačku azotaru za oko 25 miliona evra. Dragin, koji je uhapšen krajem novembra 2012. godine, nalazi se u kućnom pritvoru. Tužilaštvo tereti osumnjičene da su prodavali regresirano mineralno đubrivo suprotno uredbama vlade Srbije.
Stara invalidna lica u Nišu i ovoj godini nastavit će da dobijaju besplatne usluge gerontodomaćice, medicinsku, pravnu i zanatsku pomoć. Ovu pomoć nastavit će da im pruža integrisani servis koji od avgusta prošle godine radi pri Centru za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Javlja Ozan Rašić.
Integrisani servis radi pri Centru za socijalni rad u Nišu. Njegove usluge namenjene su muškarcima starijim od 65 i ženama preko 60 godina, kao i invalidnim licima, kaže Aleksandra Stošić iz Niškog centra za socijalni rad.
Ovaj servis omogućava starim i invalidnim licima psihosocijalnu podršku, zdravstvene usluge, neke sitne zanatske usluge i veoma bitno što je za ove usluge je da su potpuno besplatne.
Pomoć integrisanog servisa u Nišu trenutno koristi oko 1000 građana, što je još jedan dokaz da on treba da nastavi da radi, kaže Branislav Ranđelović, gradski većnik, i najavljuje da je grad u budžetu za ovu godinu za rad ovog servisa izdvojio isti iznos sredstava kao i prošle godine.
Kroz taj servis mi pokušavamo da pomognemo velikom broju naših sugrađana koji živili sami u starosti ili imaju neke zdravstvene probleme pa zbog toga im je potrebna pomoć. I evo po ovome što sada vidimo, ipak je taj servis pokazao svoju pravu namenu i da nismo uzalud odvojili novac za sve to, već da nas stimuliše da i u sledećim godinama još više sredstava iz budžeta opredeljujemo za tu namenu.
Iz Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu pozivaju sve kojima je ovakva pomoć potrebna da se jave centru kako bi postali deo integrisanog servisa.
Spomen obeleži Stevenu Jobsu, osnivaču kompanije Apple, delo srpskog akademskog vajera Dragana Radenovića, biće predstavljeno u Beogradu na dan kada se obeležava 59 godina od rođenja jednog od najuticajnijih ljudi u svetu informacionih tehnologija. U 19 časova biće održano i predavanje o Jobsu, kaže za Vesti u 9 Vera Ilijev iz Ustanove kulture Palilula.
Predlog za održavanje takvog predavanja u našoj ustanovi je dao profesor Petar Kočović. I večeras u 19 časova će takođe biti otkriveno spomen obeležje nazvano Obelisk Stevena Jobsa. To je rad našeg poznatog vajara Dragana Radenovića. Inače, Obelisk je posle izlaganja, promotivnog izlaganja u našoj ustanovi kulture, nekoliko dana posle toga će otputovati u Ameriku, Kaliforniju, u sedište Apple-a, koje je i naručilo tu skulpturu. Večeras u programu će učestvovati Voja Antolić, profesor Petar Kočović, Maja Volk, Bane Ekser, Zoran Modli, Ivana Milenković i taj program će trajati otprilike 2 sata. Nama je izuzetna čast da se u našoj ustanovi održi jedno ovako predavanje posvećeno jednom velikom svetskom i naučniku i biznismenu.
A kada je reč o sportskom vikendu za nama, obeležili su ga uspesi Crvene zvezde Milan Bigović.
Uspesi odbojkaša, košarkaša, rukometaša i fudbalera. Odbojkaši su odbranili Kup Srbije pošto su u finalu pobedili Ribnicu sa 3-0. U derbiju 21. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda bolja od Partizana 63-57. Najzaslužniji za pobedu Blažić sa 19 poena, za Partizan Kinzi 13. Rukometaši Crvene zvezde u velikom prvenstvenom derbiju ubedljiviji od Niškog železničara 31-28 i sada na tabeli oba tima imaju isti učinak po 24 boda. Fudbaleri Crvene zvezde preuzeli su vojstvo na tabeli Superlige, to su dugo čekali, od kraja 2012. godine i dočekali. Partizan je sada drugi, razlika je samo boda, igra večitih rivala objektivno daleko od šampionske. To je istina, možda nekome ne prija, ali je tako. Kada već govorimo o fudbalu, selektor Ljubinko Drulović će objaviti spisak sa imenima igrača za prijateljski meč sa Irskom 5. marta. Neće biti velikih iznenađenja proteklih dana, sve dileme, ako ih je i bilo, su otklonjene. Podsećam na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, 11. oktobra Jermenija-Srbija, 3 dana kasnije Srbija-Albanija. 14. novembra Srbija-Danska, 29. marta 2015. Portugal-Srbija i tako dalje, da ne nabrajam. Imamo veliku šansu da se plasiramo na prvenstvo Evrope, a da li ćemo zavisi od kontrole i eliminacije sopstvenih slabosti. U fudbalu smo sami sebi uvek bili najteži protivnik. I još tenis, pratit ćemo Dubaj, pre svega zbog Novaka Đokovića, koji će danas igrati u dublu. Đoković, Gomez, Bednarek, Gluhi u 12 časova i 30 minuta. U pojedinačnoj konkurenciji prvi rival Đokovića je Istomin.
O sportu bio je to Milan Bigović, a detaljnije u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko
koji su predizborni aduti Ujedinjenih regiona, a koji Demokratske stranke Srbije? Zašto i jedni i drugi samostalno izlaze na izbore? I ko bi mogao da im bude politički saveznik posle 16. marta? U okviru predizbornih sučeljavanja govore Suzana Grubješić, potpredsednica Ujedinjenih regiona Srbije, i Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. Pre podne slaba kiša, od podneva razvedravanje. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, ujutro i prepodne mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snijegom. Tokom dana postepeni prestanak padavina, najpre na severu i zapadu. Maksimalna temperatura u intervalu od 8 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, ujutro i prepodne povremeno sa kišom. Tokom dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Vojadoba Novački i Vladimir Mihajlović. U 9.30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.